Am bucurat tare mult de mărturia fraților care au fost în față, în mod special de mărturile tinilor și am să vă spun de ce, pentru că uitându-mă la ei, uitându-mă la tinere, uitându-mă la tineri, am văzut următorii misionari, următoarele misionare, următorii păstori ai bisericii. Cred din toată inima că așa apare dorința de a sluji pe Domnul și de a-O pune la picioarele Lui. Mergând efectiv pe câmpul Evangheliei, făcând slujire și Dumnezeu aprinzând în inimile lor pasiunea pentru lucrare. Domnul să-i binecuvinteze și Domnul să-i binecuvinteze împreună cu slujirea lor. Vreau să vă spun în seara aceasta că citisem zilele trecute și anume că pe data de 19 mai 1957, la un moment dat un domn din America a fost bătut de către doi domni. Omul acesta, după ce a fost atacat de cei doi oameni, a fost bătut bine de tot și apoi a fost lăsat mort după ce l-au împușcat de două ori. Poliția imediat s-a sesizat, au început să facă tot felul de cercetări și la un moment dat, după mult timp, au găsit doi oameni pe care i-au acuzat de crima aceasta, pe nume Ricky N. Wiley. Și poliția a considerat că oamenii aceștia sunt vinovați pe baza unei mărturii a unui tânăr, a unui adolescent în vârstă de 12 ani, fără alți martori oculari și fără alte dovezi incriminatorii sau probe care să indice spre acești doi oameni că l-ar fi omorât pe acest om. Foarte interesant, dacă citești în istoria lor, vei descoperi că undeva după 26-27 de ani, cei doi sunt eliberați, urmând ca după câteva luni să intre iarăși în închisoare. Au fost eliberați on parole, cum zic americanii, au intrat din nou în închisoare, urmând ca după 39 de ani de pușcărie să fie eliberați. Și nu pentru bună purtare, nu pentru că și-au achitat vina. A fost eliberat definitiv și irrevocabil, pentru că tânărul acela a mărturisit când pastorul a venit la el să viziteze în spital, că de fapt pe când avea 12 ani a fost constrâns de polițiști să oferă o mărturie falsă, pentru că cei doi aveau nevoie de oameni pe care să-i acuze de țapi spășitori. După 39 de ani, acestor doi oameni, de stat în pușcărie, pe nedrept, li s-a făcut dreptate. Dacă ar fi să o pun altfel, să o reformulez, cei doi oameni au ispășit aproape 40 de ani de pușcărie pe nedrept. De ce? Din cauza unei judecăți false, din cauza unui verdict eronat. Și întrebarea în seara aceasta este, oare care e lecția pe care o învățăm noi din acest episod neplăcut din istoria Americii? Vedeți, dragii mei, adevărul este că nu de puține ori creștinii, biserica în general, a fost privită ca fiind o adunare de oameni care se cred mai buni decât alții. Biserica de-a lungul vremii a fost considerată sau a fost atacată sau s-a spus că e de fapt o grupare de oameni care ei cred că sunt mai superiori decât alții din societate, că e o grupare formată din oameni fățarnici, mândri, oameni care cred că într-un fel sau altul au ceva mai mult decât cei care trăiesc în societate. Și foarte interesant, lumea zice că de obicei creștinii sunt oamenii care judecă cu ușurință și de multe ori judecățile pe care ei le-au emis în dreptul altora au fost eronate și greșite. Și acum vreau să vă spun că în toate acuzațiile acestea, în toate învinuirile acestea, există un sămânță de adevăr. Vă mărturisesc eu ca și copil care am crescut în biserică. Fie am fost martorul, fie am auzit de alții, care fie din lume, fie din biserică, în loc să fie primiți cu dragoste, cu brațe întinse, cu har, cu compasiune și așa mai departe, când au intrat în biserică, au fost măsurați din cap până în picioare, au fost tratați cu răceală, au fost marginalizați, au fost vorbiți prin familii, au fost vorbiți pe la colțuri și într-un final ostracizați, adică puși deoparte. Și stai și te întrebi, sau întrebarea de fond din seara aceasta este: cum s-a putut întâmpla așa ceva? Din ce motiv biserica ajunge uneori să-și uite menirea? Și răspunsul la această întrebare este, pe cât de simplu, pe atât de grav: din cauza mândriei spirituale. De multe ori, noi ca și creștini, ca biserică, avem aceeași problemă pe care a avut-o fariseul în casa căruia a intrat Domnul Iisus. Și dacă aveți Biblie împreună cu dumneavoastră, aș vrea să le deschideți la Luca, la capitolul 6. Și am să citesc în seara aceasta, începând cu versetul 36, și pentru că problema acestui fariseu este și problema noastră, dați-mi voi în momentele care ne stau înainte, și dacă aveți hârtiuțele acelea pe care vi le-am dat, să urmăriți mai ușor mesajul meu, aș vrea să ne uităm în seara aceasta la câteva dintre efectele nocive pe care le are mândria spirituală în viața oricărui credincios. Luca la capitolul 7, începând cu versetul 36, cuvântul zice așa: un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și atât că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A dus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei, le sărutea mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis în sinea lui: pe omul acesta, dacă ar fi fost proroc, a ști cine și ce fel de femeie este aceea care se atinge de el? A ști că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis: Simone, hai să spun ceva. Spune, învățătorule. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei și celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar care dintre ei îl va iubi mai mult? Și Simon a răspuns: socotesc ca celuia care i-a iertat mai mult. Și Iisus i-a zis: drept ai judecat. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Tată care ești în ceruri, venim înaintea ta și te rugăm ca tu să privești la inimile noastre, la starea inimilor noastre cu care am venit în locul acesta. Tu știi problemele și încercările noastre, frământările noastre, căderile și ispitele și realizările și bucuriile. Și Părintele nostru care ești în ceruri, te rog ca tu să ne ajuți să primim cuvântul tău aici acum, să ne binecuvintezi cu inima ascultătoare, să ne ajut să ne conectăm la cuvântul tău, să lăsăm orizontalul și să ne conectăm cu verticalul, să ne vorbești fiecare dintre noi, Doamne, și să plecăm din locul acesta mai îmbogățiți. În numele Domnului Iisus Hristos m-a rugat. Amin. Țineți Biblia deschisă la Luca, capitolul 7. În primul rând, aș vrea să ne uităm și să observăm contextul în care se întâmplă ceea ce se întâmplă aici. Și zice cuvântul lui Dumnezeu așa, că Iisus Hristos a fost invitat la domiciliul unui fariseu. Și prima întrebare care se ridică este: cine era fariseul sau cine erau farisei? Dacă faci un pic de cercetare, vei descoperi că în vremea Domnului Iisus Hristos, fariseii erau o grupare de oameni care erau foarte religioși, doi, erau foarte zeloși în religiunea lor și trei, în ochii lumii, da, față de toată lumea, în societate, oamenii aceștia aveau un standard moral foarte înalt. În ceea ce privea modul în care ei priveau cerul și iadul, fariseii gândeau așa, și anume că toți oamenii care sunt răi în lumea aceasta, care nu fac fapte bune, deci totul se baza pe fapte, dacă nu fac fapte bune, ei considerau așa, că sub pământul acesta pe care călcăm noi, există o mare închisoare. Și că sufletele celor care mor vor fi trimise, dacă n-au făcut fapte bune și nu au fapte rele, vor fi trimise în închisoarea aceasta și vor sta acolo o veșnicie. Acum, cât îi privește pe ceilalți care sunt buni, care sunt cuminți, care sunt neprihăniți, care au făcut fapte bune, care au avut un standard moral ridicat, oamenii aceștia considerau că vor avea parte de raiul veșnic, de bucurie eternă. Foarte interesant că în vremea aceea fariseii puneau accentul pe neprihănirea din exterior, pe modul în care îi percepeau alții, în timp ce neglijau problema inimii. Ei, un astfel de fariseu, ce ziceți? Îl cheamă pe Domnul Iisus Hristos să cineze la el. Și zice cuvântul, când îl se așează bine la masă, Domnul Iisus Hristos, vorba bine că se așează, că pe vremea aia nu erau mese, toată lumea stătea culcat, tolănit așa, într-un cot sau altul, toți stăteau în jurul mesei, mâncării, mai ciuguleai ceva, mai povesteai, erai cu fața la masă, zice cuvântul că în timp ce ei aveau părtășie, intră o doamnă, intră o femeie în cameră. Și femeia vine, se așează la picioarele lui Iisus și începe să plângă. Ei, scena aceasta este foarte șocantă. Și în timp ce fariseul urmărește ceea ce se întâmplă în sinea lui, versetul 39, el zice așa, ei, omul acesta, referindu-se la Iisus Hristos, dacă ar fi fost profet, cum zice că e, că e Fiul lui Dumnezeu, dacă ar fi fost un om care cunoaște lucrurile, păi omul acesta a ști ce fel de femeie este cea care se atinge de el, și anume că este o păcătoasă. E, și comentariul acesta critic și plin de amărăciune și de răutate al acestui fariseu ne conduce spre primul punct din seara aceasta, primul efect nociv pe care îl are mândria spirituală în viețile noastre este acela că te înșală în ceea ce privește caracterul altora. Mândria spirituală de obicei ne înșală în ceea ce privește caracterul altora. Și acum, prima întrebare normală, de fond, care se ridică, după ce citești comentariul acestui om, este, domnule, de ce însemna să fii păcătos în vremea aceea? Fiindcă dacă urmăriți în text, versetul 37, cu doar două versete mai sus, în portretizarea pe care o face Luca acestei femei, parcă și el o știa de păcătoasă, că zice, o femeie păcătoasă din cetate. Dom'le, dar la ce păcat se referă că toți care erau acolo în sală erau într-un fel sau altul păcătoși? De ce trebuie să sublinieze de două ori că femeia aceasta este păcătoasă? De ce păcat s-a făcut ea vinovată? Ma cei care citiți Scriptura și care știți despre ce e vorba, înțelegeți că meseria acestei femei era prostituția. Era o femeie care trăia pe stradă, care își câștiga pâinea fiind în compania bărbaților, fie evrei, fie neamuri, fie oameni de rând, civili, fie soldați romani, femeia aceasta așa trăia. Și acum imaginați-vă, dragii mei, scena aceasta, puneți-vă puțin în audiența aceea. Când această femeie care reprezenta stricăciunea morală, nivel degradant de moralitate, intră în casa acestui fariseu. Vreți să vă amintesc încă o dată cine erau fariseii? Păi fariseii, dragii mei, pe vremea aceea, aveau sticăre pe mașini, că nu erau mașini atunci, erau pe măgari. Aveau pe măgarii lor plin de sticăre, numai cu cruci, cu sfinți și cu pești. Dom'le, toți care erau în trafic știau, ăsta e fariseu, toată lumea știe, ăsta e cu însemnele din Scriptură. Să nu mai vorbesc de farisei. Dom'le, când fariseul, de exemplu, mergea pe stradă, el își lua Tora cu el și nu lua versiunea aia micuță, subțire, nu lua versiunea pe tabletă, nu lua versiunea pe telefon. Când fariseul își lua Tora cu el și mergea pe stradă, lua versiunea aceea amplă, care avea la final și hărți, și comentarii, și index, și dacă se putea, și vreo trei schițe de predici. Deci mergea cu dita mai bibliocul, de ce? Să-l vadă lumea, pentru că ceea ce conta pentru un fariseu în vremea aceea era aspectul, imaginea. Dumneavoastră vă dați seama când a intrat femeia aceea în casa fariseului, el care avea pe wallpaper la telefonul lui numai versete din Tora, care și probabil și imaginile acelea, app-urile, aveau un simbol creștin, omul acela răsufla tot ceea ce era creștin, pentru că tot ce conta era imaginea. Dumneavoastră vă dați seama ce șoc a fost pentru oamenii aceia când a intrat acea femeie numită păcătoasă, vorba bine, în casa acestui om. Dar hai să vă mai întreb ceva. Oare cum am fi reacționat noi? Stai puțin și te gândește că ești unul dintre invitați, stai la masă și vezi că intră femeia aceasta. Poate că și tu ți-ai fi dat coate. Poate că și noi am fi zis, Tome, dar ce ești? Femeia aceasta? Păi ea nu știe că aici ai studiu biblic? Discutăm lucruri serioase, adică am adus un proroc aici, omului Dumnezeu. Cred că a încurcat cumva locația, deci ăsta nu-i locul pe ea, a trebuit să meargă. Să-i spune, domnule, trimite pe cineva să-i spună că nu-i locul aici. Și stau și mă gândesc oare de câte ori. Și noi judecăm oamenii după aparențe. Oare de câte ori și noi punem etichete fără să cunoaștem detaliile? Oare de câte ori când vine cineva îmbrăcat în anumit fel, eu să știu, aranjat în anumit fel, în mintea noastră deja l-am catalogat, l-am băgat în categoria respectivă. De ce? Pentru că asta e tendința. Oare câți dintre noi care suntem în seara aceasta n-am căzut în aceeași capcană în care a căzut și omul acesta? Vedeți, știți de ce e importantă întrebarea aceasta, dragii mei? Fiindcă mă uit la fariseul acesta și îmi dau seama că omul acesta ar fi trebuit să-și pună cel puțin o întrebare esențială. Și știți care era aceea? Una de bun simț. Dom'le, ce s-a întâmplat cu femeia aceasta încât a ajuns într-o stare așa deplorabilă? Nu era normal să-și pună întrebarea asta înainte să o judece. Vedeți, în vremea Domnului Iisus Hristos, știi cum ajungeai pe stradă să oferi astfel de servicii? Unu, ori erai văduvă, rămâneai văduvă și n-aveai cum să câștigi banul, pentru că în vremea aceea era foarte greu, sau doi, ori părinții tăi ca și copilă ajungeau într-o criză financiară, nu mai știau ce să facă și atunci te ducea pe tine ca și copilă sau ca tânără, te ducea la market și asta e, te vindea spre... În vremea aceea, femeile, mai ales singure, n-aveau prea multe opțiuni, să știți. Și mă gândesc în seara aceasta, slavă Domnului, că el nu se uită la ceea ce se uită omul. Vă mai duceți aminte când Samuel s-a dus să-l găsească pe împăratul, viitorul împărat al Israelului? I-a zis Domnul, Samuele, Domnul nu se uită la ce se uită omul. Că omul se uită la ce izbește ochiul. Dar Domnul nu evaluează, nu analizează, nu critică, nu pune etichete după ceea ce se vede, că e cu cravată sau fără cravată, că e cu cămașă sau fără cămașă, că e cu sacou, că e cu pantalon de stofă sau că e cu blugi, că e cu Biblie fără Biblie, că e cu Biblie printată, că e cu tabletă, că e cu telefon, cum ar fi. Domnul, slavă Domnului că El nu se uită la ceea ce izbește ochiul, ci Domnul se uită la inimă. Slavă Lui, fraților, amin pentru lucrul acesta. Zice Domnul Samuel, Samuele, zice, poate că pentru tine oamenii aceștia sunt candidați extraordinari, dar aș vrea să spun ceva, că omul se uită la ceea ce izbește ochiul, dar Domnul se uită la inimă și din cauza aceasta, sau datorită acestui lucru, când fariseul are așa o repulsie față de femeia aceasta păcătoasă, Domnul o primește. Slavă Lui că la picioarele Lui avem loc fiecare dintre noi. La picioarele Domnului Iisus Hristos există har, pentru oricine, indiferent cât de păcătoși am fi, cât de morale am fi, indiferent ce bagaj am duce în spatele nostru, în brațele Domnului Iisus Hristos, oricare dintre noi avem loc. Slavă Lui pentru aceasta. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, și vedem că femeia aceasta se apropie de Domnul. Și vă spun, când am studiat pasajul, am zis, domnule, e foarte interesant, dacă vă uitați împreună cu mine, în primul verset zice așa, iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. Și acum întrebarea este, oare de ce femeia aceasta l-a căutat tocmai pe Domnul Iisus? Nu mai erau și alții în casă? De ce a venit cu direcție spre el? Știți de ce? Vă mai aduceți aminte care era numele Domnului, care era reputația Lui? Cu cine își petrecea Domnul Iisus Hristos timpul? Cum era cunoscut în Israel? Prietenul fariseilor? prietenul preoților? Nici vorbă. Prietenul vameșilor și păcătoșilor. Vă dați dumneavoastră seama când a auzit femeia aceasta, domnule, ăla prietenul păcătoșilor e aici. Păi mă duc și eu să-l văd. Pentru că s-a gândit femeia în sinea ei, domnule, dacă există un singur bărbat, o singură persoană în toată cetatea aceasta care nu mă va judeca, care va privi dincolo de aparențe, care atunci când mă voi apropia de el, nu va flutura cazierul în fața ochilor și va spune, uite ce ai făcut. Dacă există unul care mă va primi cu brațele deschise, acela este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Și asta e vestea pe care ne-o transmite Domnul în seara aceasta, că Iisus Hristos ne privește, Iisus Hristos ne ajută să vedem dincolo de aparențe, pentru că așa a tratat El femeia aceasta. Mai că vedeți, dragii mei, în capcana fariseului cădem și noi. Adeseori și noi suntem tentați să judecăm repede și când judeci repede, de obicei greșești. Vreți să-mi spunea cineva, bine, bine, frate Samia, că te-o supui să nu judecăm. Dar eu citesc în Scriptură că sunt câteva versete care spun așa. Judecați toate lucrurile sau analizați toate lucrurile sau cercetați toate lucrurile. Sau zice, cercetați duhurile, toate duhurile. Sau analizați, vedeți. Și cineva mă întreba, ok, frate Sami, dar cum știu eu care e linia aia ce demarchează judecata bună de judecata rea? Sau judecata sănătoasă de judecata greșită? Unde trasăm linia? Unde știm? Și aveam trei lucruri. Trei situații în care judecata este pe nedrept făcută. 1. Știți când judecăm pe nedrept? Atunci când criticăm pe cineva din spirit de gelozie, amărăciune sau ambiție personală. Iacov 4:11 spune așa, fraților, zice să nu vă vorbiți rău sau de rău unii pe alții. Știți când vorbește cineva de rău unul pe celălalt? Când vrea să-i strice reputația unei persoane, de ce? Ca cealaltă persoană care răspândește vorbe neadevărate să iasă mai bine. Și zice Iacov, domnule, dacă sunteți creștini, nu faceți lucrul acesta. Dar când zice el să nu faceți rău sau să nu vă vorbiți de rău unii pe alții, el se referă și la un sens mai general și spune așa, ok, s-ar putea ca informația pe care o deții să fie adevărată, da? Dar zice, cu ce scop o dai mai departe? Cu ce scop o spui și fraților tăi? Zice, dacă o spui ca să-l pui pe celălalt într-o lumină proastă, ca tu să fii pus într-o lumină bună, zice, atunci judecata ta și judecata mea este una greșită și păcătoasă. De aceea, primul lucru pe care trebuie să înțelegem atunci când facem o judecată nedreaptă este, atunci când motivul critic este gelozie, ambiție personală, rivalitate, mândrie sau ură. Atunci greșim. Deci ăsta e 1. 2. Judecăm greșit atunci când judecăm pe nedrept, când presupunem că știm motivele din spatele cuvintelor și gesturilor unei persoane. Vedeți, dragii mei, să ajungem la concluzii pripite, fără să știm toate datele problemei, e ca și cum am călcat pe un teren minat. E foarte ușor să tragem concluzii și vă spun, e foarte greu să ai toate datele problemei și să tragi concluzii corecte. Hai să vă spun de ce. Eram student la seminar și la un moment dat a venit un pastor din America și a organizat o conferință și vorbea despre subiectul ăsta judecății. Deci hai să vă spun experiența mea. Zice, la noi la biserică aveam o secretară și zice, secretara aceasta era dură de tot. Deci în relațiile cu ceilalți, tot timpul era rece, era recalcitrantă, era ca un ghimpe și zice, foarte interesant că și frații din biserică, în loc să o ajute să se corecteze, mai preferau să vorbească pe la spate, domnule, ce-a mai făcut, ce-a mai zis și așa mai departe. Și zice, într-o zi am găsit pentru predică în ziar povestea unei femei care și-a pierdut copilul. Deci am găsit în ziar, am tăiat repede bucata aceea și am zis, uite, ai putea să îmi transcrii pe laptop sau pe computer ilustrația aceasta? Și zice, da, dă-mi să văd despre ce e vorba. Și femeia ia foaia și începe să o citească. Și după ce a citit-o, a pus-o jos și a zis, pastore, zice, asta e și povestea mea a unei mame care și-a pierdut un copil și care a trăit trauma aceea, a dus-o mulți ani în spatele ei. Deci m-am așezat lângă ea și am ascultat relatarea vieții ei Și din momentul acela, zice, am înțeles că cea mai mare greșeală este să judești pe cineva fără să ai toate datele problemei. Și din momentul acela am știut cum să o iau, cum să intru în sufletul ei și cum să o păstoresc. 3. Știți când mai e judecata noastră greșită? Atunci când nu ne corectăm propriul păcat înainte de a-l ajuta pe cel de lângă noi cu păcatul lui. Hai să vă spun. Cam asta sumarizează Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 7, de la 1 la 5. Și zice Domnul așa, fraților, nu-i nimic ca rău în a căuta să-l ajuți pe fratele tău să-l scoată paiul din ochiul lui. Dar zice, domnule, înainte să-l ajuți pe fratele tău, ia fă o verificare în oglindă să vezi bârna ta, cam cât de mare e. Și hai să vă dau acum o ilustrație. Imaginați-vă, prin absurd, că în lumea aceasta, pe lângă toți doctorii pe care avem cu specializările lor, domnule, ar veni un doctor care ar zice, eu sunt specializat în tăiatul de bârne din ochi. Da? Și într-o zi îți dai seama, domnule, am o bârnă, trebuie să fac ceva cu bârna aceasta. Ce să fac cu ea? Păi mă duc la medic. Și să-și programare la medic și intri acolo la medic. Și când intri la el în cabinet, îți dai seama că, de fapt, doctorul are o bârnă și mai mare în ochiul lui. Te uiți la el și vezi cum el încearcă să se întoarcă în stânga și în dreapta, răstoarne cât un pahar, cât o mânușă, cât un alta. Te întreb, dacă l-ai vedea pe medicul acesta, că el n-așa tăia bârna, ce încredere ai avea, nu? În el sau te mai ducea doar să se rezolve problema dacă el însuși, cel care trebuie să te ajute, n-a reușit să-și rezolve pe lui? Vedeți, asta spune și Domnul Iisus Hristos aici. Zice, atunci când noi încercăm să scoatem perișoarele sau paiele din ochii celorlalți și suntem atenți la bârnele noastre, știi ce se întâmplă? Asta denotă un pic de aroganță. Dar atunci când mă uit la bârna din ochiul meu și când încep să mă apuc de treaba asta de tăiatul bârnei, o să descoper că, de fapt, lucrarea aceasta de tăiat de bârnă implică multă smerenie. Trebuie să smeresc, să mă fac mic și să accept că am o problemă. De aceea, New Life, dragii mei, vă încurajăm, de exemplu, să avem grupe mici de creștere spirituală. Și vă încurajez din toată inima în seara aceasta să căutați, să vă conectați la un grup mic de creștere spirituală. Știți de ce? Pentru că acolo în grupul mic, dragul meu, în timp ce stai și te rogi pentru fratele tău, pentru sora ta, vei descoperi de ce uneori mai cade în păcat. De ce uneori se mai confruntă cu una și cu alta. Încep să vezi care sunt adevăratele motive pentru care unii dintre noi avem anumite slăbiciuni. Dar știți ce mai se mai întâmplă în grupul mic? De exemplu, când stai în jurul mesei și iei Scriptura, știți că Iacov zice, Scriptura este ca și oglindă. Man, și pui oglinda în fața ta, s-ar putea să fii surprins și să descoperi că poate înainte să abordez paiul din ochiul fratelui meu, poate că și eu am una, două, 10 bârne la care trebuie să mai lucrez. Înțelegeți de ce e important să fim împreună, în comunitate, unii cu alții? Înțelegeți de ce e important ca înainte să emitem o judecată, să ne asigurăm unul în seara aceasta, că motivul pentru care o facem este să-l ajutăm pe fratele nostru, doi, să știm toate situațiile sau motivul adevărat și trei, atunci când o facem să ne asigurăm că noi suntem un exemplu. Doamne ajută-ne la aceasta, amin, fraților! Acum, de ce e important? De ce e important să înțelegem lucrul acesta? Știți de ce? Pentru că am descoperit, de exemplu, în viața acestui fariseu, că de multe ori, motivul pentru care noi căutăm să îndreptăm sau să judecăm greșelile altora este acela de a evita problemele noastre, știți? Probleme cu care noi ne confruntăm. Uitați-vă împreună cu mine la versetul 44. Zice, s-a întors spre femeie când a citit gândurile acestui fariseu și a zis lui Simon. Zice, vezi tu pe femeia aceasta? Simone, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spăla picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul, Simone, tu nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. Man, să fii în situația, în papucii lui Simon, acestui fariseu, mi-a să vă dați seama cât de neplăcut a fost pe el să primească rafala aceasta de reproșuri și în public. Dar vedeți, reproșurile acestea ne duc la al doilea adevăr, la a doua mare provocare, la al doilea efect nociv pe care îl are mândria spirituală în viața noastră, și anume te orbește în a-ți vedea propria stare. Te orbește în a-ți vedea propria stare. Vedeți, zilele trecute citeam unul dintre autorii mei preferați, numele lui este Paul Tripp. Și omul acesta a scris o carte extraordinară numită Dangerous Calling. Și în Dangerous Calling are un subiect în care tratează orbirea spirituală și zice el așa: un lucru pe care l-am descoperit este că unii oameni sunt atât de orbiți încât nu-și văd orbirea lor. Deci unii oameni atâta sunt de căzuți, atâta sunt de prinși în păcatul lor, încât ei nu-și mai dau seama că sunt orbi, deci sunt orbiți vis-a-vis de propria lor orbire. Și Domnul Iisus Hristos, ca să-i deschidă ochii acestui fariseu, în versetul 41 zice așa: hai să zic, Simone, o pildă. 1. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50 de lei. Și fiindcă amândoi erau datori, n-aveau cu ce plăti, așa că i-a iertat pe amândoi. Vă întreb în seara aceasta, dragii mei, ce aveau cei doi datornici în comun? Care era lucru care îi unea pe amândoi? Sigur că unul avea 50, altul avea 500. Era o diferență. Dacă ar fi să o luăm, să o punem altfel, unul era la 50 de metri sub apă, altul era la 500 de metri sub apă. Dar ce aveau amândoi împreună, în comun, era că amândoi aveau o datorie. Amândoi erau pe punctul să moară. Amândoi n-aveau nicio șansă. Amândoi aveau o datorie pe care n-aveau de unde să o plătească și cum să o plătească. Ăsta e lucrul pe care amândoi l-au avut în comun. Dar știți ce mi se pare interesant în gândirea acestui fariseu? El se află la 50 de metri sub apă. Dar știți care e liniștea lui? Domnule, mai e unul mai jos. La 500, băi, măcar mor, dar există altul care, vorba aia, mai jos decât mine. Și te uiți la Simon, la modul în care el trăiește viața și la modul în care privește lucrul acestea și îți dai seama că între ei, din punct de vedere spiritual, nu există nici o diferență, fiindcă amândoi au o datorie imposibil de plătit. Dar întrebarea este, cu ce s-a făcut vinovat Simon? L-a chemat pe Domnul Iisus Hristos acasă la el, l-a găzduit. Care au fost păcatele lui? Hai să vă enumăr doar câteva. 1. Mândrie. 2. Ipocrizie. 3. Atitudine de judecată. 4. Răceală. 5. Generozitate. 0. Ca și gazdă. 6. Lipsă de compasiune. 7. Necredință în Domnul Iisus. Și dacă mai facem un pic de studiu, mai găsim multe altele. Vedeți, toate acestea sunt prezentate aici. Ei, și problema în care a căzut Simon este și problema noastră. Pentru că asemenea lui, vedeți, noi avem tendința ca și el să ne comparăm. Doamne, și uneori găsim așa niște exemple de comparație dusă la extrem. Uneori luăm niște exemple de a, domnule, dar noi nu suntem ca, și luăm homosexuali, luăm ucigași, luăm pe aia care fac rău, luăm pe aia care distrug, care iau vieți, care hoții și așa mai departe. Știți de ce? Pentru că în comparație cu ei, noi ieșim bine, noi suntem mai ok. Și uneori, nu, așa ne justificăm noi. Dom'le, dar noi nu, ca ăia câte rele au făcut. Dragii mei, dacă noi ne-am duce în seara aceasta, în downtown Phoenix sau pe Camelback, de exemplu unde lucrează fratele Alin, și ne-am duce, am luat la pas, am descoperit oameni care sunt mai scunzi, mai înalți decât noi, mai plinuți, mai slăbuți, mai în vârstă, mai tineri și așa mai departe. Dacă ne-am duce la fratele Alin și am zice, frate Alin, ne dai cheia să mergem la tine în office. Fratele Alin lucrează într-o clădire superbă, înaltă. Ei, dacă ne-am duce în office-ul lui și am începe să ne uităm așa la oameni de pe stradă, știți ce au toți în comun? Știți cum sunt toți? Mici ca niște musculițe. Știți, dragii mei, că noi când ne comparăm unii cu alții, asta e comparație orizontală. Dar din cerul lui Dumnezeu, locul sfințenii, curăție, unde nu există niciun păcat, locul în care Dumnezeu este drept și curat și nepătat, știți cum arătăm, dragii mei, în ochii lui Dumnezeu? Zice cuvântul lui Dumnezeu că suntem un grup mare de păcătoși. Și zice el în Romani 3:10 până la 12, zice, nu este niciun om neprihănit. Asta e descrierea pe care ne-o face Dumnezeu. Niciunul măcar, zice, nu este niciunul care să aibă pricepere. Doi, nu este, fiți atenți, nu este niciun unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Păi cum, Doamne? Nu există nimeni dorință de a-L căuta pe Dumnezeu? Zice, Domnul, nu! Zice, toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Mai mult, nu este niciunul care să facă bine. Doamne, stai puțin! Atâția filantropi în lumea aceasta, atâți oameni care fac binele, care dau în stânga și în dreapta, care ajută organizații. Zice, nu, Domnul, poate că fac, dar fac din motive greșite. În ochii mei, zice, nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. În ochii lui Dumnezeu toți avem un lucru în comun și asta este păcătoșenia sufletului nostru. Toți avem o mare problemă datorită naturii noastre păcătoase și natura asta păcătoasă o moștenim de la Tatăl nostru Adam. Și natura asta păcătoasă se manifestă în diferite feluri. Că unii ucid, iau alții bârfesc, că alții iau droguri sau alții mint, că alții ucid cu pistolul sau alții ucid cu vorba, într-un fel sau altul, toți avem aceeași natură păcătoasă. În ochii lui Dumnezeu, toți suntem datori cu moarte. De aceea, dragii mei, uneori, pentru un necredincios moral, este foarte greu să vină la Dumnezeu, pentru că se gândește, păi eu să mă pocăiesc pe aceeași cale pe care merge orice om nepocăit sau orice om care a făcut multe greșeli în ochii lui Dumnezeu. Domnul în seara aceasta ne reamintește că uneori ne este așa de ușor să ne comparăm unii cu alții, dar toți avem același trecut, aceeași problemă și acela este păcatul. Dar slavă lui Dumnezeu că L-a găsit o soluție pentru noi, mărit să fie El. Și asta, dragii mei, ne conduce spre încheierea mesajului meu din seara aceasta, și anume, al treilea lucru pe care îl face mândria spirituală este acela că te împiedică în a-L vedea pe Iisus. Știți care-i durerea mea în pasajul acesta? Că în afară de femeia aceasta păcătoasă, nici unul n-a înțeles cine era în mijlocul lor. Nici unul n-a înțeles că în mijlocul lor Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu adevărat. În mijlocul lor era cuvântul întrupat. În mijlocul lor era Fiul lui Dumnezeu care avea autoritate peste creație. În mijlocul lor era Iisus Hristos care avea autoritate peste demon și lucrările Lui. În mijlocul lor era Iisus Hristos care avea autoritate peste moarte și peste viață și peste boală. Că la cuvântul Lui s-au ridicat bolnavii, că la cuvântul Lui au ieșit morții din morminte. N-au înțeles lucrul acesta. Doamne, și mă întreb, oare câți dintre noi suntem conștienți când venim în fiecare duminică aici, că acest Iisus Hristos cu aceeași autoritate și putere este în mijlocul nostru și așteaptă închinarea noastră? Oare de câte ori venim la biserică preocupați de lucrurile noastre, de interesele noastre, de preferințele noastre, de gusturile noastre și uităm ca și fariseul acela și ca toți care erau în audiență, că în mijlocul lor era Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care zise așa, vreau să vă spun ceva, știți de ce am venit? Zice Domnul, Luca 5:32, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Zice, vreau să vă spun ceva, dacă tot am venit, hai să vă spun care e invitația mea. Zice, Domnul, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu voi da odihnă. Zice, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Extraordinar! Hristos a fost acolo și ăștia nu L-au văzut. Hristos care a fost urmat de sute de oameni și pe barcă, și pe dealuri, și pe munți, și în case, și în sinagogi, oamenii de rând îi savurau cuvintele, oamenii se întorceau, oamenii erau în prezența Lui, atât de mulți au fost binecuvântați de prezența Lui și nici unul din audiența aia, cel puțin rămâne un final deschis. N-au înțeles că Iisus Hristos era în mijlocul lor. Doamne, ajută-ne să înțelegem locul acesta și să ne desfătăm în prezența Ta prin Duhul Tău cel Sfânt. La sfârșitul acestui mesaj, întrebarea care rămâne este: și acum, cu ce plecăm noi de aici? Vreau să invit echipa de închinare să vină în față. Cu ce plecăm noi de aici? Dacă te afli cumva în categoria fariseului, dacă ești cumva în categoria acestui om, cred că provocarea pentru mine, pentru tine, pentru fiecare dintre noi, este să ne evaluăm viața. Să ne cercetăm fiecare pe noi înșine, în prezența Duhului Sfânt, și să ne întrebăm încă o dată și încă o dată de ce credem în Domnul Iisus Hristos și de ce suntem pocăiți. Dacă ești în categoria fariseului, întrebarea cu care ne provoacă Domnul în seara aceasta este: în ultima vreme ai judecat pe cineva într-un mod cum a făcut omul acesta? Ai judecat fără să vezi motivațiile inimii? Ai judecat dintr-o dorință greșită? Ai judecat fără să te uiți la viața ta? Ai judecat pe cineva în felul acesta? În ultima vreme, cum ți-ai trăit credința? Mai ești cunoscut ca prietenilor celor necădincioși? Mai ești de impact printre cei care nu-L cunosc pe Domnul? Sau de când ai intrat în apa botezului, te-ai pus în turnul de filde și ai zis: Doamne, scopul vieții mele este să rămân curat și nepătat. Știi care e mesajul Domnului în seara aceasta? Oricât de departe ai duce, oricât de mult ai urca în turnul ăsta de filde, și întotdeauna va exista unul mai sus, și acela este Domnul, slăvit să fie numele Lui. El este reperul nostru, El stabilește neprihănirea noastră, El ne spune cât de buni sau cât de păcătoși sau câtă nevoie avem de pocăință. Dacă în ultima vreme s-a infiltrat în viața ta și în viața mea o astfel de ușoară mândrie de asta spirituală, vreau să te provoc să schimbi lucrurile, să pleci din locul acesta cum poate n-ai plecat niciodată. Și să rogi pe cel de sus să te ajute ca în schimbul judecății să începi să ierți, ca în schimbul etichetării să începi să primești cu brațele deschise pe cei care au nevoie de Domnul, în schimbul criticii să te rogi pentru cei care într-adevăr au nevoie de Domnul, oameni care sunt în aceeași situație în care se află și femeia aceasta păcătoasă. V-am dat foile acestea și aș vrea să le folosiți acum pe final pentru posibilitatea pe care vă dau să punem în practică ceea ce am învățat. Și anume, în timp ce echipa de închinare ne va conduce în cântarea aceasta, vreau să te gândești la o persoană care într-un fel sau altul intră în categoria femeii păcătoase. Poate fi o cunoștință, un membru din familie, un om care se departe de Domnul și pe care l-ai vrea cu orice preț, duminică, să fie pe bancă lângă tine. O persoană pe care ai vrea cu toată dorința ca săptămâna aceasta să participe la grupul mic din care faci parte. Și pe partea de jos acestei hârtii, poate că n-ai scris niciodată, poate că n-ai fost niciodată la fel de practic, scrie numele ei și ia-ți angajamentul că începând de mâine, poate chiar plecând de aici, toată săptămâna să te rogi pentru el sau pentru ea, să postești pentru el și pentru ea. Să te rogi Domnului când poate nu te-ai rugat niciodată, să devină ucenicul tău, pentru că atunci când te vei întâlni cu Domnul în glorie și în slavă, pe lângă tine și persoana ta, să spui: Doamne, ăsta e ucenicul meu pentru care m-am rugat toată săptămâna. Omul acesta este rodul rugăciunilor mele și al postului meu. Pune pe foaia aceea și ia-ți angajament față de Dumnezeu, ia-l pe Dumnezeu martor și cei care sunt lângă tine, că scopul tău în săptămâna care urmează este să vezi o astfel de persoană căzută, îndepărtată de Domnul, care vine în prezența Lui și va asculta cuvântul Lui duminica care urmează. Ia provocarea asta din partea Domnului și în loc să pleci din locul acesta ca un fariseu, ca și Simon, lasă pe Domnul să-ți zdrobească, să-ți amintească de harul pe care ți l-a oferit și lasă-L pe El și roagă-te că El să-ți dea putere și cuvânt și har ca tu să fii o binecuvântare pentru alții. Luați un pix în mână și timp ce echipa va începe să cânte pe fundal, hai să scriem aceste cuvinte și hai să ne rugăm Domnului.